galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniin ah bisha oktoobarna ay tahay 19 sanadka 2015ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. barnaamijka galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah saraakiishii doorashada somaliland ee lagu qabtay magaalada baran ee gobolka sanaag oo la sii daayey.
hadda waxaan soo bandhigaynaa haddii la helo shirkan ku noqono habraac ah meesha ka aadi doono insha allah, iyo waxa shaqa ah ee loo taalo iyo habraacaas waxa weeye taasoosiga iyo tegna khatiirku oo ka kooban xubnaha federaalka ha ahaadaan qubada
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii koowaad ee madasha wadatashiga oo maanta ka bilowday magaalada muqdisho.
waxaana soo daayey taliyaha ciidanka puntland ee sida baran cabdulaahi cumar cashuur ninka la yidhaahdo oo ayaana soo daayey si wanaagsanna noola dhaqmay isaga ayaana soo daayey.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo culus oo maanta ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne. iska horimaadyada ayaa ku salaysan cadaawad qabaa'ilo dirisan. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne.
dagaalkan maanta ka dhacay qayb ka mid ah xaafadda howlwadaag ee galbeedka beledweyne ayaa waxaa ku dhintay ilaa 8 qof oo 7 ka mid ah ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawacyada 11 ka mid ah labada dhinac. dagaalka ayaa bilowday kadib markii la isku qabtay gaari xamuul ah oo labada maleeshiyo beeleed ee dagaalantay mid ka mid ah dalbatay in lacago canshuura laga siiyo gaariga. dagaalka ayaa saameyn weyn ku yeeshay isu socodka iyo ganacsiga xaafadda howlwadaaga. khilaafka maanta gacanka hadal ka sababay ayaa waxaa ka horreeya colaad iyo abaabul ciidan oo maalmihii ugu dambeeyey ka jirtay deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada beledweyne. odayaasha iyo waxgaradka beledweyne ayaa ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka si shuruud la-aan ah.
heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore, iyadoo ay maanta kulmayaan guddiga isku dhafka ah ee loo xilsaaray inay hubiyaan in labada dhinac ay fuliyeen qodobada lagu heshiiyey. kulanka maanta ayaa waxaa ka qaybgelaya saraakiil sare oo ka kala socota iiraan, maraykanka, britain, china, faransiiska, ruushka, jarmalka iyo midowda yurub, waxaana ay ku kulmayaan magaalada vienna. guddigan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan sanadkiiba 4 kulan si ay u qiimeeyaan habsabi u socodka qodobada u dhigayo heshiiskii nukliyeerka ee iiraan. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inuu faray saraakiisha maraykanka ah inay bilaabaan tallaabooyinkii xayiraadda looga qadi lahaa iiraan, iyadoo oo sida uu sheegay ay iiraan bilowday inay xakamayso howlaha la xidhiidha bacriminta uraniumt.
kumanaan qaxooti ah ayaa ku hakaday xadka u dhexeeya dalka Croatia iyo waddanka Serbia kadib markii uu dalka Hungary xiray sabtidii goobihii xadkiisa looga sii gudbi lahaa ee dhinaca dalka Croatia. waxaana xalay qaxootigaasi ku dhacayay dhaxan aad u qabow iyagoo aan haysanin raashin ku filan. ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa shalay xadii dhex fadhiyay basas aan lahayn kuleeliyaha hawada, waxaanay sugayeen sidii ay ugu gudbi lahaayeen dhinaca dalka Serbia iyagoo ku sii jeeda waddanka wadamada midowda yurub. afayeen u hadlay hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in go-aanka dowladda Hungary ay ku xirtay xadkeeda inuu sii kordhiyey dhibaatada ba-an iyo xaaladda qallafsan ee haysata dadka rafaadsan. waxaanu arrintaasi ku tilmaamay inay sii kordhisay muddada safarka ay ku sii jirayaan dadkaasi qaxaya. dhinaca kalena dalka Slovakia ayaa sheegay inuu hadda xiraynin xadkiisa oo ay maalin kasta usoo gudbi karaan 2,500 oo qof, balse wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Slovakia ayaa shalay xadii sheegay in tiro intaas ka badan aanay aqbali doonin. waxaanu tilmaamay in laga yaabo muddo 10 maalmood ah gudaheeda in ay 35 kun oo qaxooti ah soo gali karaan dalka waa dalkiisa taasoo aan la aqbali karin. Midowga Yurub ayaa filaya in ay soo galayaan 700 oo kun oo qaxooti ah oo ka soo barakacay dalalka waa dagaalada iyo saboolnimada ka jirta wadamada Suuriya iyo Afghanistan ilaa iyo dhamaadka sanadkan hase yeeshee madaxda midowga Yurub ayaa ku guuldareystay in ay keenaan qorshe isku dheelitiran oo ay ku qaybsadaan qaxootiga ku sii qulqulaya Yurub 28 waddan ee ka tirsan midowga Yurub.
Ciidamada booliska ee Israa'iil ayaa xadii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iili ah iyo 10 kalena uu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofka ay dileen ee Eritrea ka soo jeeday ay u qaateen inuu fulinayo isaguna weerar kale. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan oo Israa'iiliyiin ah ay ninkaasi garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay ogaadeen ninka weerarka hore fuliyay oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin Carab ah oo 24 jir ah. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyay aanu hore uga mid ahaan jirin dadka fikirka xagjirka aaminsan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay Isniintan in dabayaaqada toddobaadkan uu la kulmi doono hogaamiyaal ka socda Ruushka, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Jordan si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka bannaan ee dib loogu bilaabayo hannaanka xalka siyaasadeed loogu heli karo xaaladda dalka Syria. Kerry ayaa sheegay in intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay dalka Spain in dowladda Mareykanka ay doonayso in ay ka digtoonaato sidoo hadalka uu yiri burburka dalka Syria oo uuna doonayo inuu wada hadallada u galo oo keliya rajada ay dhinacyada oo dhan qabaan ee la isugu dayayo in faham wanaagsan laga qaato waxa ay yihiin wadiiqooyinka bannaan iyo sida loo sii wadaayo. Kerry ayaa sheegay in haddii Raashiya ay halkaa u joogto oo keliya inay gacan siiso madaxweyne Bashar al-Assad ay arrintaasi fallaaga badan ku soo jiidan doonaan dagaalka.
Halka degisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirki koobaad ee golaha lagu magacaabo madasha wadatashiga oo lagu sameeyay heshiis ay bishii hore wada gaadheen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu. Madashan oo ay ku jiraan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, wasiiro iyo waliba wakiilo ka socda maamul goboleedyada ayaa u xilsaaran inay ka soo tala bixiyaan sida doorasho ay uga dhici karto Soomaaliya sanadka dambe marka ay dhammaadaan muddada 4 ah ee loo doortay dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba intii uu shirkani socday maanta waxaa shir jaraa'id qabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid. Warbixintan waxaa inooga diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barqado shalayto labadii duhurnimo ayaa anagu oo UBE iyo adaaftimada xusiisoonay ciidamo hubaysan oo Puntlandihi naqabteen annaga ayaa gabkayagii iyo gaadiidkaygiiba way la wareegeen.
Raalihada dhegeystayaal, cilad farsamo ayaa jirtay qodobkaasina waa idin soo socda, laakiin hadda waxaad ku soo dhawaataan shirkii jaraa'id ee uu qabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo warbixin inooga diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kadib safar muddo qaatay oo madaxweyne Axmed Maxamed Siinaaye ugu maqnaa dalalka Britain iyo Ireland ayaa maanta markuu magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay uu markii ugu horreysay ka hadlay shirka golaha dhexe xisbiga xaakimka Somaliland ee kulmiye oo la filayo in 10 November uu ku qabsoomo magaalada Hargeysa. Shirkaas oo lagu wado in lagu doorto musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga kulmiye uga qayb galaya doorashooyinka soo socda, kaasi oo maalmahan bahirdan xoog leh ka dhaxawuray 4 oo ilaa hadda shaaciyahankooga ku aadan jagadaasi. Waxaana uu madaxweyne Siinaaye sheegay in xisbiga dhexdiisa dimuqraadiya loogu tartami doono isagoo kuna baaqay in la dhowro nidaamka iyo xeerka xisbiga uu yaala.
Sidana ka warhayno waxaa fooda inagu soo haya xilligii doorashooyinka, imikana waxaa taagan shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye. Sida dalku lagu yaqaanay, waddankani waa dal dimuqraadiya, xisbigana waxaa lagu tartami doonaa dimuqraadiya oo loo sameeyay xisbiga iyo dowladdaba kula dardaarmaya in la ilaaliyo midnimada, qaranimada, anshaxa iyo dhaqanka suuban ee tartanka dimuqraadiga, iyadoo la dhowrayo nidaamka iyo xeerarka xisbiga u yaala.
dhinaca kale marwax laga weydiiyey inuu isagu dib isu soo sharaxayo in kale ayuu si kooban ugaga baxay waqtigeeda hala gaadho. Hadalkan madaxweynaha ayaa soo baxaya xilli xiisada tartanka cidda noqonaysa musharaxa xisbigu uu meel sare marayo, islamarkaana xaflada dhoolo tusa oo dhinacyada tartamaya ay ku muujinayaan cududooda iyo xubnaha golaha dhexe ay kala haystaan ay maalmaanba magaalada Hargeysa ka socdeen, iyadoo xubnaha hoggaanka xisbiguna uu la kala saftay labadan garabba. Cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdixakiin maxamuud shirwac, waxaana ka hadlayay iyadoo weli xal siyaasadeed oo meel maraya iyada oo weli uu meel xasaasiya u marayo tartanka jagada musharaxa xisbiga kulmiye, islamarkaana ay xubnaha tartamaya kala maroorsanayaan awoodda xubnaha golaha dhexe. warbixintaasna waxa uu goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Hargeysa. dhegeystayaal, waxaana naga xusuusina inaanay weli noo suuragelin in aan khadka taleefanka ku helo saraakiisha waa Puntland si aan wax uga weydiino dhacdadan. haatanna sidaad horeba u maqasheen warbixintii uu nooga diyaariyey kulanka waa madasha wada tashiga magaalada Muqdisho maanta ka socda, nooga diyaariyey Farjar, kusoo dhawaada mar kale.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo faahfaahin ka bixinayay kulanka madasha wada tashiga ee magaalada Muqdisho ka furmay ayaa sheegay in kulankan socda aan lagaga hadlayn in la iskula meel dhigo nooca ay u dhacayso doorashada sanadka 2016, hase ahaatee arintaas lagu go'aamin doono kadib marka fikrado iyo talooyin laga soo ururiyo dhammaan dalka oo dhan, isla markaana waxa talooyinkaas lagu soo celin doonaa madasha bisha December ee sanadkan 2015.
uma joogno halkan inaan maanta ka doodno ama ka murno oo shakee u fiican maanta la qaataa. taas waxa weeye taladeeda waxaa laga soo ururinayaa dalka dhan, gobollada dhan, iyo caasimada iyo gobolleyada dhan. markii la soo ururiyo farkakaas iyo aragtidaas ayaa waxaa lagu soo wada celin doonaa madasha aragtidii ee ummadda Soomaaliyeed ku jeedisay, waxaa ku jiri doonta Soomaaliya dalka doodiisa, iyo aragtidaas ayaa la soo ururin doonaa madasha lagu soo celin doonaa bisha December hadii la yiraahdo. meeshaas ayaa loogu doodi doonaa waa maxay qorshaha ugu wanaagsan la qaadan karo.
ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan la iskula jeexjeexayo habraaca iyo meesha halka iminka la joogo looga dhaqaaqi doono, isaga oo sheegay in shirka la qaban doono ay ka qayb qaadan doonaan qayb mitisha bulshada Soomaalida ah ee talada la weydiinayo oo degan dowlad goboleed kasta ama xataa wadamada qurbaha ee bulshada Soomaalidu ku nooshahay, iyada oo fikradahaasna lagu go'aamin doono nooca ugu wanaagsan ee doorasho looga qaban karo Soomaaliya sanadka 2016.
hadda waxaan soo bandhigaynaa haddii lahayd waxa shirkan ku noqono xafaaca ah meesha ka aadi doono insha allah, iyo waxa shaqa ah ee noo taalo xafaacaas waxa weeye taxsoosiga iyo hortagda khatiirku oo ka kooban xubnaha federaalka, ha ahaadaan xukuumadda, baarlamaanka, xafiiska madaxweynaha, xafiiska guddoomiyaha, xafiiskayga, iyo shan wasiir oo dowladda federaalka ah, xubno barlamaanka ka tirsan wasiir dowlad goboleedyada jira hadda, iyo technical team oo iyaguna sidoo kale ka kala socda xafiisyada madaxweynaha, guddoomiyaha barlamaanka, wasaaraha, iyo dowlad goboleedyada iyo barlamaanka federaalka. intaba waa wada shaqayn doonaan, waxay shir ka qaban doonaan goolada waqti isku mar, waa rajaynayna haddii la yiraahdo in lagu cabbiro fakirka ummadda Soomaaliya. dabcan shirkaas la qaban doono sample ama yacnii qayb ummadda madasha ayaa ka qayb qaadan doonta oo dowlad goboleedkasta degan iyo dalka daafihiisa oo dhan iyo dalka dowladiisa. marka kuma dheeraanaya haddii la su-aalaha la siinayaa, markii aan taas soo gabagabayno halka la isugu soo noqon doonaa wadatashiga waxa loo baahan yahay optionka ugu wanaagsan ee dalka 2016 loogu talaabsan karo. optionkaas waxaa la consensus loo noqday. haddii maanta ay baarlamaanka nambaro badan la siiyey iyo haddii dowlad goboleed nambaro badan la siiyey iyo haddii xukuumad la siiyo, macnaha isaganaysaa u jirto. waxaa loo baahan yahay consensus muwaafaq inaan ku gaasno maanta meeshaan ka aadi lahayn halkaa. marka taas waxay leedahay doontaa December haddii la yidhaahdo maantana waxaan isku raaci doonaa oo la indhoosareyn doonaa waxa weeye habraaca lagu gaadayo wadatashiga dhammaadkiisa.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka jawaabayay su-aalo ay warbaahintu weydiisay ayaa sheegay in sababta keentay in wadatashi noocan ah la furo ay ugu wacan tahay iyada oo dastuurka lagu qoray in doorasho toos ahi ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016. inkasta oo sheegay raisul wasaaruhu in dawladdiisu ay ka baxday kumeelgaadhkii isla markaana hay'adaha dawliga ah ee federaalka ay u bannaanayd in ay go'aan qaataan ayuu sheegay in ay door bideen in tala furan lala sameeyo shacabka si aan loogu arkin in nidaamka doorashadu cid gaar ah u xaglinayo
dalka mardambe kuma shaqaynayo wixii hore loogu soo shaqeeyay oo la yidhaahdo protocols waxaana dal xora wax maanta halkaa loo soo dhigay waxa weeye maadaama dastuur bay ugu warnayd 2017 waxaa la qabtay doorasho hal qofaa lacoda sida suga ugu weysa labo ayaa meeshaa bannaan waa mid in hay-adaha dastuuriga ee dalka jira ay intay tashtaan inaadaan saana roon saana ku dhaaqayo markaasna dadku way ka dhex arkaan waxa annaga dan gaar inaan shaqaynay maynaan sameyn waxaan qaadanay talada ah dadka intervyu lagu soo cesho oo ah hadday qabsoon weysa hal qof alqo waa maxay waxa ku-xiga ee ugu wanaagsan annaga aan uga tallaabsan karnaa 2016 taas ayaa hadda wada tashigeeda bilowday waa run oo dastuuri meeshan siyaaxayaal wax looma jiraan sideeda haddii siyaaxayaal ay jiraan dee maba wada tashiga dadkana looma bandhigeen hay-adaha dastuuriga dalka o dhan lagama qeybgashan bulshada ayay kale kama qeybgashan siyaaxayaal ma jiraan waxa weye wax la go-aamin doono umadda soomaaliya taladeeda taladaas berinta lasoo go-aamiyo definitely waa in dastuurka lagu sameeya wixii markaas la sameynayo haddii aysan dastuurka waafaqsaneen waa in la sameeya sidii dastuurka lagu waafajin lahaa annagu dalkan waa ka gudbay waqtigii 6 saddex iyo 5 saddex ay intay siyaaxaan u tali jireen umadda dhan ma jirto talada waxaa loo soo bandhigayaa dadka ay iskale annaga mas-uuliyiin baan nahay maanta qadarka helaya inaan mas-uulka qaadno waxaan rajeynaya inaan cadeynaya intaan ahayn inaan ku soconno muwaafaqo iyo tala dadka leeyahay
shirkan oo ay goobjoog ka yihiin madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka ayaa la filayaa in uu soo gabagaboobo maalinta berita ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo isuga soo dubriday halkana ka soo jeedinayay warbixinna ku saabsan shirka koowaad ee madasha wada tashiga oo maanta ka bilowday magaalada Muqdisho. Halka idinkaga imaaneysayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Sideed xubnood oo ka tirsan howlwadeennada guddiga doorashooyinka Somaliland iyo ururo maxalli ah oo waday wacyigelin la xidhiidha doorashooyinka, kuwaasi oo shalay lagu afduubay deegaanka Badhan ee bariga gobolka Sanaag, ayaa maanta la sii daayey. Xubnahan oo ay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa markii la sii daayey wariyaha v o eda Barkhad Kaariye waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Cumar Jaamac Faarax oo ka mid ahaa xubnahaasi la sii daayey. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Barkhadow shalayto labadii duhurnimo ayaa annaga oo yube iyo adaaftimo dhexooda sii soconay ciidamo hubaysan oo Puntland-ihi naqabteen annaga iyo agabkayagii iyo gaadiidkaygiiba way la wareegeen, waxayna na geeyeen degmada Badhan halkaasoo nalagu xiray sadhig military oo ay ciidanka Puntland ku leeyihiin magaalada Badhan.
Imise qof baa ahaydeen? Ujeeddadaad socoteen samaxay ahayd?
Tirada iyadu waxaanu ahayn 8 qof baa ahayn. Marka ujeeddadaanu soconna waxay ahayd wacyigelinta doorashada, diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaanu wacyigelinteeda ku jiray, inaanu jiidaha soo maro Badhan ilaa dahar aanu gaadhno iyo nawaaxigeeda soo dhan, arrinta ayaanu soconnay.
ma laydin sheegay sababta laydin qabsaday markaa?
Dawacan afdabay maamulka na qabsaday maamulka Puntland isagoo diidana siyaasadda iyo barnaamijkan doorashooyinka Soomaaliland ay wado ee soo gelaya Puntland iyo ka soo horjeeda ayay nagu qabsadeen sidaas ay noo sheegeen.
Sidee laydinla dhaqmay?
Waxay noola dhaqmeen si aad iyo aad u qiimo badan bay noola dhaqmeen, dhibaato noolama geysan. Runtii inamada nafood na keliyay iyo aad bay si karaamo leh noola dhaqmeen. Inkastoo nagala wareegeen agabkii la liteeriyo.
Umar, waxaad sheegtay in agabka qaarkii la idinkala hadhay, agabka idinka maqan muxuu yahay?
Maya, agabku waa kii wacyigelinta, waraaqihii wacyigelinta aanu fiirinay ee aanu qaybinaynay gidaarada ku dhejinaynay, kuwaas weeyaan. Wax kale se way noo geysteen gaadiidka eegii hantilayadii iyo annaguba aad baanu u nabad qabnaa. Waanuna wanaagsanahay.
Sidee la idin soo daayay?
Waxaana soo daayay taliyaha ciidanka Puntland ee ciida Baran Cabdullaahi Cumar Cashuur ninka la yiraahdo oo ayaana soo daayay si wanaagsanna noola dhaqmay. Isaga ayaana soo daayay, isaga ayaana ciidan nagu soo dirayna keena ciidali iyo yubo dhexdooda.
Markaa ma waxaa jirtay waan arrintan laga galay oo soo deyntiina ku saabsanayd?
Wallaahi ninkaasi wuxuu yidhi dad badan way ila soo xiriiray, laakiin go-aanka waxaa ku qaatay wuu yidhi anigoo xeerinaya, wuxuu su-aanshaha dadka iyo isu soo dhaweynta deegaanka iyo dadkana waan garanayaa. Marka sidaas darteed buu yidhi waan maanta ayaan idinku sii daynayaa, isaga ayaana go-aanka qaatay.
Deegaanka aad ka timaadeen ee Baran iyo nawaaxigeeda ee qorshihiinu ahaa inaad wacyigelinta ka filisaan, ma ka hirgelisaa wacyigelintu iminka?
May anaga annagu dib uga soo noqonay dee barnaamij aanay labada dowladood ka wada soconna oo siyaasadan dee kama fuli karo, sidaas ayaanu uga soo noqonay hadda.
Imika wacyigelintii diiwaangelinta ee aad wadeen ma sii wadaysaan mise waa joojinaysaan?
Maya, waa sii wadaynaa. Gobolka Talaagna waad ogtaynu ballaaran yahay, ilaa ceebtaanu soconaynaa Mayd, ilaa waxaanu soconaynaa Ceyrigaabo iyo nawaaxigeed oo dhan. Garadag baanu u gudbaynaa, Guftiriyaan tegaynaa, waxaanu tegaynaa Garadag, waxaanu tegaynaa Dareer Weyne, waxaanu tegaynaa Huluul. Dejinta gobolkao dhan waanu ku wareegaynaa. Gobolkao dhigana waa badan yahay, wafiyadan horaanu sii wadanaynaa.
Umar Jaamac Faarax oo ka mid ah xubnaha la sii daayay oo u warramayay Barkad Kaariye, dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanay weli noo suurto gelin inaan khadka telefoonka ku helno saraakiisha Puntland si aan wax uga weydiino dhacdadan.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta dalka Kenya ay si weyn u hadalhaysay hadal ka soo yeeray maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Hague, kaasoo ay ku sheegtay in ay heshay marqaatiyaal iyo cadeymo cusub oo la xiriira dacwadda loo haysto madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, isla markaana ay tahay in dib loo maxkamadeeyo. Shalayna kulan duca ah oo ay magaalada Nairobi isugu yimaadeen ilaa iyo 100 mudanayaasha baarlamaanka ah ee ka soo jeeda isbahaysiga talada haya ee Jubilee ayaa waxa ay ku cambaareeyeen maxkamadda ICC, iyaga oo warkana ka soo yeerayna ku tilmaamay nasiib waa nasiib darro iyo mid aan sharci ahayn oo ku xadgudbaya mabaadiida caalamiga ah. Xildhibaan Ilyas Barashiil ayaa gudoomiyaha xisbiga URP oo ka mid ah isbahaysiga Jubilee, waxaana laga soo doortaa gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey sababta ay uga caraysan yihiin warka ka soo yeeray maxkamadda Hague.
Sababta uu caraysanahay waxa weeye maxkamad aanu qiimeyn jirnay ayay ahayd, laakiin waayahan waxay noqotay maxkamad oo ma aragtay wixii caalamiga lagu dhaqan jiray aan ku dhaqanaynin. Dad shaahidiin fara badan oo ma aragtay ka tanazulay mise ka baxay inuu shaahid ku furo dadka la haysta oo miduu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ayay leeyihiin muxuu ahaa wixii ay ka noqdeen ayaan shaahid ka dhiganayna. Marka dad aan dhaaran mise ka bixin oo ka baxay oo dhe waxaan sheegay waa been ayay leeyihiin waxaasaa la soo qaadanaya. Marka annaka waan qaylinay haddaan ahay dadka siyaasiga, markaas ayay haddana leeyihiin haddaad hadashaan maaragtay waxaad tihiin maaragtay dad mudac ku ah maxkamad. Dadku waa xor, maxkamadda iyo nafteedu waa dad bini aadama, hadday ay qaldanto waa in loo sheego. Maaragtay qaladkaasaan ka tabanayna.
Waa gartay. Laakiin mudane Ilyas, waxaan ognahay in ku dhawaad 1400 oo qof ay ku dhinteen, nus milyuna ay ku barabaxeen rabshadihi ka dhashay doorashooyinkii 2017 iyo 2018 ee dalka Kenya ka dhacay. Way muuqataa in dhibaato ay dhacday loona baahan yahay in cid mas'uuliyadda ay qaado. Marka maxaad ku diidan tihiin hadii madaxweyne ku xigeenka ama cid kale ay cadaalad wajahdo?
Waxaan ku diinaynaa hadii mar qof la dilo adiga ma qofkaas ka socdaa ka qabsanaysaa leeday maarta aan ku ciqaabaya ninka dirsiis waa in aad maarta aad baarto aad ogaato ninka dambiga galay laakiin ma dhaysid maadaama dad baa la dilay sida awadeed ninkan rabo wadada ka socdaa iska qabsanaya ayaan maxkamad laakiin ma dhaysid maadaama dad baa la dilay sida awadeed ninkan rabo wadada ka socdaa iska qabsanaya ayaan maxkamad saaraya maxkamaddu waxay leedahay maaratay waxay leedahay wax loo maro si loo maro waa inaad horta baaritaan lagu soo biyo oo la ogaado qofkan beyond doubt inuu dambiilay lahay markaasaa maxkamad la geeya laakiin ma iska qabsanaysid aan leedahay intana waxaan ka soo qaaday saddex oo xisbigan dadkana saddexan ka soo qaaday dadkaasaan dembiga saaray lix qof ayay dembiga saareen hadda afar way ka baxday labada kale hadda dadkii shaahidiinta ku furay oo dhan ayaa leeyihin been baan ka sheegnay wixii aan qornay maadaama aan siyaasadeed oo siyaasad aan ku dagaalamaynay wixii waan ka baxnay markaasa leed kama bixi kartid haddaad ka baxdana wixii horaan qaadanaya adiga ma dembi baa raadinaysaa qof galay mise dad ujeed baa tahay
idinka xildhibaan ahaan yaad aaminsan tihiin inay tahay in loo soo qabto dembiyadii ka dhacay Kenya
annaga waxaan aaminsannahay horta meesha waxaa dhacday in maartay cod la xaday markii cod la xaday oo si barar lagu xaday dadkii wuu baraarugay wuu dagaalamay cid ahaan baa loo dagaalay taasna waa caadi marka waxaa la rabay dadkii la dilay dadkii dilay in la raadso oo maaratay maxaalay haddii aad joogto bilmathal oo kale magaalada Garissa oo nin Garissa ku dilo nin Nairobi joogo mise Washington joogo oo waqtiga joogay uma qabsan kartid marka waxaan leenahay dadkii la raadin lahaa dadkii wax dembiga galay ama dowladda Kenya ay raadin lahayd ama haddii ay taag u weeso maxkamadda adduunka la saar lahaa dadka la haasto ma aha waa dad kale iyaga waxay leeyihiin maartay waxaan rabnaa inaan dad ciqaabno si mar dambe dhibka u dhicin dadkii dagaalay labada cid dagaashay way heshiisay waxay wada gashay doorasho way ku wada guuleysteen dhib iskuma qabaan adiga maxaad raadinaysaa iyaga hadday doonayaan dad dambiile inay raadsadaan dad fara badan oo adduunka dad ka dilaa jira ama ciraaq ama syria ama israel ama falastiin dad badan oo maarta dadka ha raadsadaan dadkan annaka dhib ma qabno waan walaalownay wax dhib uma jiro maxay noo raadsadaan mise mu afrikaan ahaan afrikaan baatiin oo maaratay sidaad doonaan niyaleyna ma dhici karto
waa waa gartay kenya doorashooyin baa ku soo socda maxaad filaysaan haddii dadkii dembiyadii hore galay aan maxkamad la soo taagin ka hor ama dembi aan lagu qaadin ka hor inta doorashooyinka kale ee kenya aysan dhicin saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa bay kula tahay doorashooyinka soo socda
horta waxaa la yaab leh kenya konton iyo dhowr sano ayay dowlad ahayd weliba ay dimoqraatiga ahayd weligeeda ma dagaalamin inqilaabna kama dhicin dadna lama laynin dad waxay lahayn u hoggaansan dimoqraasiga waddamo kale oo fara badan oo jiraan aan nahay mise meelaha kale jira oo xuquuqu bini aadamka ku ciyaaraa jira mise adduunka oo dhan dadka maa la raadsado oo waxaa laga doonayaa kenya oo iska dhibaat kenya wax dhiba uma jiro afartan iyo saddex qoomiyood baa ku nool waa walaala iyagoo isku diin ahayn isku maaragtay luuqad ahayn ayay weligeen dimoqraati ku heshinayan kenya dhibka ka dhacay wax yar buu ahaa haddii loo qiyaaso arrimaha ka dhaca meelaha fara badan adduunka dadkan maaragtay gumaysiga aad waxay u jecel yihiin meeshay ku arkaan waddankii hor u kaco inay burburiyaan ay rabaan
waa garta ugu dambeyntii waxaad leedihiin dembiyadii dalka kenya ka dhacay iyo dadkii la laayay iyo dadkii la barabaxay faraha badnaa dadkii ka dambeeyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka yaanay dib dambe u raacin oo waa laga heshiiyey
waxaan leenahay dadkii ay haysteen dadka dembiile ma aha marka waxaan leenahay hadda iyagu waxay doonayaan inay dadka isku diraan ay qaarna siidaayaan qaarna xiraan ee markaa dadka uu dagaalo weligeeda waxay galbeedku waxay jecel yihiin meel dhibaato iyo foodo ka jiro waxaan ogsoonahay hadda silca u galay soomaaliya inuu galbeed ka dambeeyeyba maaragtay markastaba maaragtay walba dhinacan la soco dhinacan la soco soomaaliya maxay la ka cilaad maxaa ciidankeeda loo hagaajin lahay waxaa kulli galbeed iyo dadka la halmaalaa ka dambeeya african union iyo amazon bay lacag siiyaan oo may siiyaan lacagta muxuu ahaa ciidanka soomaaliya ee habayaan marka ma warrabaan waa dad wax maaragtay baadinay kula doori aanan rabin inaad hesho
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Elias Barashiil oo ah gudoomiyaha xisbiga URP ee dalka Kenya wuxuu goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga halkaad kala socoteenna waa VOA Washington VOA
galab wanaagsan markala dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii waxbarashada iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore iyada oo maanta ay kulmayaan guddiga isku dhafka ee loo xil saaray in la hubiyo in labada dhinac ay fuliyeen qodobada lagu heshiiyey kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb gelaya saraakiil sare oo ka kala socota wadamada iiraan maraykanka britain china faransiiska ruushka iyo weliba jarmalka iyo midowda yurub waxaanay ku kulmayaan magaalada vienna guddigan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan 4 kulan sannadkiiba si ay u qiimeeyaan habsami u socodka qodobada u dhigayo heshiiska nukliyeerka ee iiraan
kumanaan qaxooti ah ayaa ku hakaday xadka u dhexeeya dalka krowashiya iyo waddanka serbiya kadib markii uu dalka hangari xiray sabtidii goobihii xadkiisa looga sii gudbi lahaa ee dhinaca dalka krowashiya waxaana xalay qaxootigaasi ku dhacayay dhaxan aad u qabow iyagoo aan haysanin raashin ku filan ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa shalay axaddii dhex fadhiyey basas aan lahayn kuleeliyaha hawada waxaanay sugayeen sidii ay ugu gudbi lahaayeen dhinaca dalka serbiya iyaga oo ku sii jeeda wadamada midowda yurub afhayeen u hadlay hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in go-aanka dowladda hangari ay ku xirtay xadkeeda inuu sii kordhiyey dhibaatada ba-an iyo xaaladda qallafsan ee haysata dadka rafaadsan waxaanu arrintaasi ku tilmaamay inay sii kordhisay muddada safarka ay ku sii jirayaan dadkaasi qaxaya
ciidamada booliska ee israa'iil ayaa axaddii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka eritreya dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale oo uu dilay askari israa'iili ah 10 kalena uu dhaawacay booliska ayaa sheegay in qofka ay dileen ee eritreya ka soo jeeday ay si kama ugu qaateen inuu fuliyey weerar kale warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan ay ninkaasi garaaceen booliska israa'iil ayaa sheegay in ay soo ogaadeen ninkii weerarka hore fuliyey oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin carab ah oo 24 jir ah booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyey aanu hore uga mid ahaan jirin dadka xag jirka ah
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay isniintan in dabayaaqada toddobaadkan uu la kulmi doono hogaamiyaal ka kala socda wadamada ruushka turkiga sacuudi arabiya iyo jordan si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka bannaan ee dib loogu bilaabayo hannaanka xalka siyaasadeed loogu heli karo xaaladda dalka siriya kerry ayaa sheegay in intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay dalka sbain in dowladda maraykanka ay doonayso in ay ka digtoonaato siduu hadalka u dhigay burburka dalka siriya oo uuna doonayo inuu wadahadallada u galo oo keliya rajada ay dhinacyada oo dhanimi qabaan ee laisugu dayayo in faham wanaagsan laga qaato waxa ay yihiin wadiiqooyinka bannaan iyo sida loo wadaagayo kale dhegeystayaal galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa galabnimo isniin ah bisha oktoobarna ay tahay 19 sanadka 2015 idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan waxaad haatana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu xuseen barre inoo hayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabnay doodeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda mediterraneanka iyo weliba saxaaraha liibiya haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan tahriibkuse ma yahay xal waxaa arrintaasi ka doodaya injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay haatanna ku nool magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa dooda ku jira guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa su-aasha ugu horreysa in dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore guuleed jaamac ismaaciil
sidaad ii sheegtay in waddanka laga taariibo adoo aaminsanahay mowqifkeeda koowaad
waayo sababta aad u aaminsan tahay maxay tahay marka guuleedow
waxaa la yidhi mahmaa waa tiraahdaa nin walibeynta xunuu ciidamaya marka waxaa naga jeedaa dal walba intii taariibta aadoo dadkeeda noqonayso
taas sidaas ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka saasmiya?
Haa walaal.
Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer Mukhtar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay guuleed habka u dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda Soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararay ayaa macnaha u noqonaya tahriibta. Tahriibtan waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa daliil u ah idinka hadda masal warbaahin caalami aad ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado ama midda ladhegeysto, waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka muxuu ahaa tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa dadda Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo sacraha Liibiya, dhibaatada ku haysata ummadda Soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka Geeska Afrika iyo Afrikaanka ah, badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkood laga soo daabulayo. Waxaa taa ka sii dara walaal, marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qan ku noqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu muxuu ahaa tahriib. Markaan waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halagsamayo isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka u socday halkuu tagayo iyo maxaa ka horreeya. Ani saasaan u arkaa.
Waa tahay guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhalinyaradu inay tahriibto, waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 90 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay. Marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan, miyayna halis ku ahayn iyaga?
Horta inta boqolkiiba 2 marka ay tahriibaan dhalinyaradu, naf walbana marka waqtigeedu dhaafo ku dhimanaysa.
Waayahay ka sokow dhimashada, haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabaya waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaalkaasoo yunika master agnesita laa isku dhigman baaha. Tusaale ahaan ninka diploma xaggaasa sitaanba ninka master agnesita iskulee fara. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarta intii taariifto dan ay wax soo barato marka waddankooda ay ku soo noqoto waddankooduna ay waxu qabato.
Injineer Mukhtar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Walaal, anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda guuleed oo fikradiisa oo kale ima dhiirageliyo in dadka waddanka ka yaacaan, dadka wuxuu wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisi wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto, si wanaagsan la maalgasho. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daadiyo. Ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbisa horjeeda. Sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii, inaanu abuurno dhaqaale, abuurno nolol, la abuuro xoog badan, noloshaas dadkii maarayn lahaa ay noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda barteen, waddankooda waxbarteen, waddankoodiina joogaan. Middaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya 200 anigu waxaan qabaa arrinta in ka duwanaa jirta. Waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda Mediterranean-ka, walaalkay guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday, khasaaro ba'an, dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. Anigu waxaan arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka Afrikaanka iyo wadamada dunida saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ba ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a.
Injineer Mukhtar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. Taasi maxaa lagaga bixi karaa?
Walaal, horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institution-ka shaqeeya, dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka badan oo dadka gudaha wax bartay ayaa u badan, iyaga ayaana wax maareeya. Way dhici kartaa qofkaa Soomaaliga ahay imid la inuu dhawaani Soomaaliya oo dejaanis kan u leeyahay ayuu leeyahay, laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo kii waddanka joogay, in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinaya muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
Waa tahay guuleed, arrintaasi sidaad u aragtaa adigu?
Injineer Mukhtar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. Taariikhga waxaa keenaysa dan baa kadhigta, waxaa keenaysa duruuf baa kadhigta, waxaa keenaya wax ficilaba waxa la yidhi doosaarka sicilahaan baa loo cadaadaa. Ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariibayaa ninkii dhiggiisa marku taariibay ee wadamada hore u maray oo tegay ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato, wuxuu waddankiisa wax ku noqonayaa. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariibto,
كلنا أنا نو ظهر يا أنا تهريبنا ورا الجولد أنت معناه ذم عفير مركب على داوين اللي قوم داوين هبل بام فهو محسمي داو من قلنا داو صحبة وعويان تهريبته متى هاي طريقة صحبة أنا ضل فينا كل شيء كنا تهريبته متى هاي طريقة صحة يديك أنا يرى أو حلو بس يدين كرو أنا وحنا قب مرنا صح معها عن سؤالك شو قاسي ضل كان وشيء اللي الجولد ولا وضل هرمري وحرمري واحد يرى
أنا اسم قلنا قولوا قولت إيوه إنجنير مختار أنا اسم قلنا
قبض كلامه بغضي ليه بدم بايع هستا أنا قوم نقال ما هيو ملل ما هيو قبض كنا والله صوب بغضي تامر كوحي نوكي نس أنا مرة نسي تهري مرة نسو تهري مرة حلو مرة خلاص هذا صور تعال كانوا
عارف شو هم عارف يا حلو وجو جوا دهورته ما أنت لقو جي كرلا أمي لو كنت أشين كرا يعين الكهاء دليره وحن يدور بس هذا حوار من سؤال نقوله لأن ما تمت دوني وضح المرة نو اللي بيحط دوني في عقنا الله بركة أنا واحد ورلها دليره يسكت تهريته وحنا أصاب رتو درك اللي هو بس أنا قرر يعني شو قرر ده بركة أنا ورلها دليره يعني يسكت تهريته
والله لو حد صار هنا وحوي يعني وحن قبل واحد يجرد واسجرد جميش ما يري هاي البرد يهرب جميش وحلو بيجي له كل ناس كل نوي ما هذا واسجد يعني ربي يعني وحوك كحيسه لكن ما أنت يعني ربي يقول يرجلي ولا يراده صار تهريبه بعد هاي الصار أنت برد هاي الصار بابيه كذي مركات ما دانا نرشة بكرة نرشة كبعي أي جديد هو ده ما هو شيء جديد اللي يراده هو واحد ما مشاك شقيه أنا طاهر مرو ماركو ما الله ما ودك واحد برشة بدل ما هذا ودك قتاله بوليت هذا دواسة الفرح بدل ما وترن يودك كي هو كسي بحية أمي بورك سرنا يا شو حاجة سجام هذا فرح بدل ما ودك كشقية مؤسسات حاجة ودك كي شو سوبر يا لا يرى الحوج ودا دكتوري دكتور هو قصة إيريا هي جم هو هاي ودك وخذ مكره لكن هذه الحوج الوبا بيا بدل من تيرين كبرنا الوبا بيا هو على ليبيا وما داسي خسارة وحرين أوتش من أمي بيتان قبانا
intaasi na digistiyal waxa inoogu idil doodi gaabnayd oo ku saabsanayd arinta tahriibka waxaana inaga qayb qaadanayay injineer muxtar haaruun ismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo waliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intan dood kale ku kulmi doono waxaan idin fiirinaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay waxaana idin kaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosana waxaad nooga dhegaysanaysaan magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka waxbarashada waxaa inoo haya wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
kulanti waan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a da qaar ka mid ah dhallinyarada waxbarashada ka haray oo ay da-doodu ka yartahay 18 sano ayaa xarunta dhallinyarada kanafa ee magaalada baydhabo waxay ka heleen waxbarasho lacag la-aan ah ilaa 100 arday ee xarunta dhalinyarada kanafa siisay waxbarasho heerarka kala duwan iyo xirfado ay ku shaqaysan karaan xarunta kanafa oo aan tagay ayaan kula sheekaystay qaar ka mid ah ardayda waxbarashada lacag la-aanta helay
jaamac nur macalin wayba dhigaday ardayda kumid ah kanafa dhigadaas run ahaantii meelan haradan madyana kooyay mahayna qof walna aqri kor walna qoro kor eedyada walnan qori walnan barday madyana maadooyin eedana xiiseo sida may barday habdhaqanka bulshada sidaan dadkana dhaqama lahay may barday seenis sidaan inisku ilaali lahay jeerniskii wasaqa cilmi bulshada may barday ganacsi anoo hataa hadda weligay dukaan aan dhasurugniya hadda maaray kor ganacsi weli seedhon may barday xirfad eedin failing anfacaasa carbentry hadda hadda briskana qaada aad maalmoomadkay aad aan dhacsa kor run ahaantii iyada walanka barday meelan eedyadan walan qabsado kor barbarsheen eedan failata hadda qof oo meyba walna qabsado kor
magaa waliba laaray isaaq aadan abdiskoolkan waliba dhikitaan halsin eeda walbadan aan ka baranay sida carpentry arabi tarbi english isaaq ee ganacsi saynis ilmiga bulshada abdaranka bulshada
maxaad ka faa'iiday marka maadooyinka
walbadan aan ka faa'iiday hadii aan text message oo soomaali akhri kor ingiriis na akhri kor arabi na akhri kor maashaallah
sidoo kale ardayda wax lagu bara xarunta kanafa waxaa ka mid a gabdho kuwaasi oo ku faraxsan waxbarashada lacag la-aanta oo ay heleen shamse xasan ibraahin ayaa ii sheegtay isbeddel iyo farqi inuu u dhexeeya ka hor inta aysan waxbarashada ka bilaabin xaruntan kanafa
iskuulkun halsane dhikadaan maduuna qooyan horta halsaas imakasaan maasha allah ta faa'iidaysan walbadan yar baranisiyeed maad oo kale ganacsi ilmiga bulshada sharqa hisaab ingiriis maasha allah tuskuruun
marka tan iyo markii aad imaanaysay haata farqi ku dhex
maayay taa iyadu waa farqi badan in dhay walba barnimo
marka maadooyinka aad baratay maadada aad si gaar ah u xiisaysaa ma jiro
maamulka xarunta dhalinyarada kanafa ayaa sheegay dadka ay waxbarayaan inay yihiin dhalinyaradaadoodu ay u dhaxayso 12-18 jir oo kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacyaasha kuwaasi oo aan waxbarasho haysan maadaama iskuullada sida gaarka loo leeyahay aysan tegi karin maxamed xirsi sheekh oo loo yaqaano maxamed black oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta dhalinyarada kanafa ayaan weydiiyey waxyaabaha ay baran ardayda kanafa dhigata
mashruuca afka qaraad waxaa lagu yiraahdaa empowering children at risk to prevent engaging them conflict and violence oo aan macnaheeda in ilmaha awood loo siiyo inaysan ka qayb qaadanin dagaalada iyo dagaalada inay la kulahaanin ayuu ahaa ilmaha waxaa la barayey waxa la dhaho cilmiga bulshada xisaabta waxa kale oo la barayey sharqaan waxa kale oo la barayey carpentry-ga ugu horreynta marka hore ilmaha waxaa la barayey sidii ay waxna u qori lahaayeen waxna u akhri lahaayeen muddo 6 saacadood subax 2 saac ay soo galaayeen ilaa 8 saac wixii ka dambeeyana waxay qaadanayeen carpentry-ga iyo xisaabaadka maadooyinka aan barayna waxaa ka mid ahaa xisaabta fundamental operations-ka waxa la dhaho ku dar ka jar u qaybi iyo ku dhufo waxaan kaloo baraynay waxa la dhaho cilmiga bulshada oo ka mid ah maaraynta xanaaqa isdhexgalka bulshada habdhaqanka bulshada ka hortegidda HIV AIDS-ka iyo waxa cudurka HIV AIDS-ka keeno waxaa kaloo ilmaha ay baranayeen la barayay sportiska qaybay ka mid ahayd ayadan la barayay taasoo loogu talagalay inay ilmaha isdhexgalaan ay dabeecadoodan ay ku bedelanto waxayna loogu talagalay in ilmaha aysan lug ku lahaanin dagaalada iyo khilaafyada ka jira waddanka oona awood loo siiyo inay xirfadda qorista iyo akhrista yeeshaan kabacdina xirfadda sharqaanka iyo carpentry-gana ay ku raadsadaan nolol maalmeedkooda
boqolkan arday oo waxbarashada lacag la-aanta ka helay xarunta kanafa ma aha mid dabooli karta baahida dhallaanka dadka danyarta iyo barakacyaasha kuwaasi oo waxbarashada lacagta aan iska bixin karin boqolaal arday oo qoysaska danyarta iyo barakacyaasha magaalada baydhabo kasoo jeeda ayaa weli haysan waxbarasho kuwaasi oo u baahan in laga taageero waxbarasho lacag la-aan ah intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya anigoo mukhtaar maxamed catoosha tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiino
aada ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada haddana waxaad kusoo dhawaataan faaqidadii ciyaaraha waxaana inala socodsiinaya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxaha tottenham hotspur iyo liverpool ayaa toddobaadkan fooda isgu daray garoonka white hart lane ee magaalada london kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay waxaa ka mid ah kooxda liverpool oo markii ugu horreysay uu laylinayo macallinka la yidhaahdo jurgen klopp oo ka soo jeeda waddanka jarmalka macallinkan ayaa waxa uu bedelay macallinkii ka horreeyey ee brandon rogers kaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay kooxda liverpool shaqada ka ceyrisay tababare jurgen klopp taageerayaasha kooxda liverpool waxay u arkaan inuu yahay macallin guulo badan kooxda u keeni doona islamarkaasina waxay ka rajaynayaan inuu noqdo macallinkii ugu horreeyey ee u qaada horyaalka premier leaga loo yaqaano oo soo bilowday sanadkii 1919-kii walow horyaalka ingiriisku uu hore u jiray hase ahaatee qaatay magacan cusub ee la yidhaahdo english premier league macallin jurgen klopp waxa uu ahaa macallinkii laylinayay kooxdii borussia dortmund uu sanadkii hore dabayaaqadiisii ka tegay waxa uuna ku guulaystay koobka waddankaasi ee loo yaqaano bundesliga laba mar waxa uuna sidoo kale kooxdaasi geeyey ciyaarta champions leaga ciyaaraha kama dambaysta ah oo kulankii kama dambaysta waxaa koobka ka qaaday kooxda bayern munich waxaana la tilmaamaa inuu yahay macallin guulo fara badan gaarsiin kara kooxda liverpool haddii ay taasi suurageli weysana taageerayaal fara badan oo kooxda liverpool oon qaarkood la hadlay waxay leeyihiin kooxda liverpool habaar ayaa meel kale ka haysta
si kastoo taaba kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham Hotspur eber iyo eber bareeja ah ayay labada kooxood ku kala baxeen, waxayna taasi ka dhigan tahay macallinka cusub inuu yahay mid natiijo wanaagsan helay, walow aanu badin haddana bareejada uu Tottenham gurigeeda kula galay ayaa u dhiganta guul maadaama Liverpool wayhi la soo dhaafay aanay guulo wanaagsan helaynin. Chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxay la ciyaaraysay kooxda Aston Villa, waxayna Chelsea maalmo dhaweyd badal isla ahayd guul darooyin hase ahaatee kulankii maalintii Sabtida 2 Ebar ayay kaga badisay kooxda Aston Villa. Labada gool ee kooxda Chelsea ayaa waxaa la oran karaa inay ahaayeen goolal deeqa oo difaaca iyo goolhayaha kooxda Aston Villa ay Chelsea ugu deeqeen maadaama qaladaad dhankooda ka yimid ay Chelsea ka faa'iideysatay. Crystal Palace oo West Ham United gurigeeda kula ciyaaraysay labadan kooxood oo London ka wada dhisan 3-1, kooxda West Ham United ayaa guusha ku raacday, waxaana Crystal Palace calaamada gujudan loo taagay mid ka mid ah ciyaaryahanadooda, taasi oo qeylo dhaan fara badan ka keenay macallinkaas kooxda Crystal Palace Alan Badru, waxauna eedeyn u soo jeediyey garsoorihii ciyaarta. Everton oo gurigeeda Goodison Park ku soo dhaweynaysa kooxda Manchester Unitedna 3-0 ayaa dusha loo saaray. Kooxda Manchester United ayaa kasoo kabanaysa tirada leeg oo toddobaadkii hore ay kooxda Arsenal kaga soo badisay. Toddobaadkii hore markaan leeyahay waxaan ula jeedaa kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ahaa oo la ciyaaro maadaama labadii toddobaad ee la soo dhaafay kooxaha horyaaladu ay ka nasanayeen oo koobka qaramada Yurub wadamo fara badan oo qaaradaasi ka tirsan ay ciyaarayeen. Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysana 5-1 waxay ku dhufatay kooxda Bournemouth. Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa 3 gool oo ka mid ah goolashaasi dhaliyay, halka 2 gool oo kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Wilfred Bane oo isagu bedelay ciyaaryahan Aguero oo ka dhaawacmay kooxda Manchester City mar uu ku maqnaa ciyaaraha isreereebka ee koobka adduunka oo uu qarankiisa u ciyaaray waa Argentina. Sidoo kale waxaa kooxda dhaawaca kaga maqnaa ciyaaryahan ka la yiraahdo David Silva oo isna qarankiisa Spain ku soo dhaawacmay Southampton. 2-2 bareeja waxay la gashay kooxda Leicester City, waxaana kooxda Leicester City haatan ay noqotay libaaxyada dib u soo noqoshada oo ma dhintaan goolal kasta haddii laga dhaliyo, waayo waa kooxda ilaa ay hadda dhowr kulan oo laga horreeyay weliba kaambiyada 2-2 lagu mariyay qaarkood soo noqotay oo bareeja heshay qaarna weliba badisay. Kulankii ugu dambeeyena ciyaaryahan Vardy ayaa 2 gool ee bareejada u keenay, waxauna ciyaaryahankaasi haatan noqonaya ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska oo 9 gool ayuu leeyahay. Kooxda West Bromwich Albion 2-1 Sunderland ayay ku martay Watfordna, waxaa gurigeeda dharbaaxay ugu geysatay kooxda Arsenal oo ciyaaryahan Alexis Sanchez uu goolasha gool ka mid ah dhaliyay, waxauna goolkaasi noqonaya 3-dii kulan ee lasoo dhaafay kooxdiisa Arsenal. 6 gool ayuu u dhaliyay Alexis Sanchez. Sidoo kale waxaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan Giroud oo dib ka soo galay oo ciyaaryahan Thiago Wilcott lagu bedelay. Habeenkii xalay ahaana kooxda Newcastle United waxa ay 6-2 ku dhufatay kooxda Norwich City, 4 gool oo ka mid ah goolashaasina waxaa kooxda Newcastle u saxiixay ciyaaryahan Wijnaldum oo isaga aan u malaynaynaba in aanu weli kasoo kabsanaynin madax xanuunkii kasoo gaaray xulkiisa qaranka ee Holland oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka haray ciyaaraha Euro ee sanadka 2016 lagu qaban doono waddanka Faransiiska oo kooxii u soo baxay aanay gelin, waxayna noqonaysaa kooxda Holland inay tahay kooxda ugu magaca weyn ee koobka qaramada Yurub sanadka soo socda ka baaqanaysa. Waddanka Spain haddaan gudmad ku sameeyana kooxda Barcelona oo muddo fara badan uu dhaawaca kaga maqnaan doono ciyaaryahanka la yiraahdo Lionel Messi oo sidii uu dhaawaca uga aaday kooxdaasi ay guulo fara badan heli waysay, ayaa haddana kulankii ay toddobaadkan la ciyaartay gurigeedana ay ku ciyaaraysay oo ay booda isku dareen kooxda Rayo Vallecano waxay ku badisay 5-2. 5-taasi gool 4 ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahanka la yiraahdo Neymar oo haatan la filayo inuu qaato booska Messi amaba uu booskaasi buuxiyo la arki doone kulamada dambe sida ay kooxda Barcelona kaga soo kabsato maqnaashaha Lionel Messi. Ronaldona kooxdiisa Real Madrid Levante ayay ka badisay oo 3 gool ayay ku badisay goolashaasi, mid ka mid ah Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتشان يهي محمود مسعد ده او حبين تاسي عيارها هين لسعوتين ايو حان ايدين كاقيمان ايسي ده عدد قلب نمي لانتا افكا صوماليق فيو ايو سيتو سيدين كاقيمان ايسي مقالة ده واشنطن هيس دبع سنة يا قرد او دقيقين اكو صومغان اساها تأميد كميد قضب ده ورك عالمك اقوين حسين هاي نومر
ما تسيني تعاشا heshiiskii nukliyeerka ee Iran ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore iyadoo oo maanta ay kulmayaan guddiga isku dhafka ah ee loo xil saaray inay hubiso in labada dhinac ay fuliyeen qodobadii lagu heshiiyey. Kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb galaya saraakiil sare oo ka socota wadamada Iran, Mareykanka, Britain, Japan, Aniraahde China, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo weliba Midowga Yurub waxaanay ku kulmayaan magaalada Vienna. Guddigan ayaa lagu wadaa in ay sanadkiiba yeeshaan 4 kulan si ay u qiimeeyaan habsami u socodka hawlaha ama qodobada u dhigayo heshiiska nukliyeerka ee Iran. Ciidamada booliska Israa'iil ayaa axaddii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iili ah iyo 10 qof oo kale u dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofkan ay dileen ee Eritrea ka soo jeeday ay u qaateen si khalad ah inuu doonayo inuu fuliyo weerar kale. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan ay ninkaasi halkaasi ku garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay soo ogaadeen ninkii weerarka hore isagu fuliyay oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin Carab ah oo 24 jir ah. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyay aanu hore uga mid ahaan jirin dadka xag jirka ah.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatanna mid ka mid ah heesaha dabacsan ee dhageystayaashaanu soo xulay aanu ciyaarno.
Kasi fanaanada khadra dahir ayaan ku soo gabagabeenina baahinteeni idaacadeed oo idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Cashuud iyo Xuseen Barrow idin la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.